Figura 4. Adami ed Eva. Pastai per un dia buriburin e par ed e gruon e par, de iciuaiti Adam ed Eva. Per un dia i buri ata zot mi jishka qi kishte kriuar. Ata ishin mih me perëndin. Dhe në kopshin ku jetonin, ata bisedonin me të. Per un dia u dha leje të han nga gjithë frutet, përveç frutave të një peme. Në figurë shikoni se si ata nuk ju bindën perëndis, edhe hëngrën nga frutat që u ishin daluar. Ata bën mëkat dhe e prishën marrëdhënien e tyre me perëndin. Në figurën tjetër, shikoni se si perëndia ndëshkoi Adamin edhe Evën, duke i nxjerr ata jashtë nga kopshti. Që prej asaj kohe, të gjithë njerëzit duhet të punojnë shumë, që të mund të sigurojnë ushqimin e tyre. Ata kalojnë edhe shumë dhimbje, sëmundje edhe provojnë vdekjen.